VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pandemi AIDS menjadi hal yang sangat serius di Afrika Selatan, di mana negara ini menjadi negara dengan jumlah penderita AIDS tertinggi di dunia.
Pandemi Corona telah membuat banyak konser dan pertunjukan musik hidup dibatalkan. Sebagian penyelenggara festival musik bahkan menunda jadwal pertunjukan hingga tahun 2022.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 1 Juli bersama Lea Johannes. Tiga kapal induk Amerika telah melayari Laut Cina Selatan pekan ini, suatu unjuk kekuatan besar-besaran yang tidak biasa di perairan Asia yang disengketakan dan kemungkinan besar menjadi suatu peringatan besar bagi Beijing. Tiongkok sudah pasti akan menanggapi itu dengan unjuk kekuatannya sendiri. Namun kedua pihak diharapkan tidak ada yang akan melepaskan tembakan. Tiongkok berharap menjawab setiap aksi militer Amerika setidaknya dalam bentuk yang sesuai untuk membuktikan kekuatan ekstranya dalam tahun pemilu di Amerika, menimbulkan kesan di kalangan negara-negara yang lebih kecil di Asia dan penduduknya sendiri, jelas para analis politik. Polisi Hong Kong melakukan penangkapan pertama mereka berdasarkan undang-undang keamanan baru yang diberlakukan pemerintah pusat Tiongkok. Pada Rabu, mereka menangkap sedikitnya dua demonstran yang mengusung bendera dan poster berisi seruan bagi kemerdekaan Hong Kong. Seorang pria dengan bendera kemerdekaan Hong Kong ditangkap pada sebuah demonstrasi yang berlangsung di distrik perbelanjaan Causeway Bay setelah polisi mengeluarkan sejumlah peringatan bahwa aksi mereka melanggar undang-undang itu menurut pernyataan polisi di Twitter. Polisi kemudian juga menangkap seorang perempuan yang membawa poster bergambarkan bendera Inggris dan berisi seruan bagi kemerdekaan Hong Kong. Pada laman Facebooknya, polisi Hong Kong mengatakan mereka telah menangkap lebih dari 70 orang dengan berbagai tuduhan, mulai dari berkumpul dalam jumlah besar tanpa izin hingga pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menteri Luar Negeri Israel mengatakan Rabu ia ragu rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi sebagian wilayah tepi barat yang diduduki akan dimulai pada tanggal yang ditargetkan. Pernyataan ini semakin meningkatkan ketidakpastian mengenai implementasi rencana yang banyak mengundang kecaman internasional itu. Saya tidak tahu bagaimana rencana itu akan direalisasikan. Saya bukan nabi, kata Gabi Ashkenazi kepada radio militer. Saya yakin itu tidak terjadi hari ini, ujarnya. Netanyahu tadinya menargetkan untuk memulai proses aneksasi Rabu sesuai dengan rencana Timur Tengah Presiden Amerika Donald Trump. Rencana Israel yang diungkapkan Januari lalu itu akan menjadikan sekitar 30% wilayah tersebut di bawah kontrol permanen Israel, sementara memberi Palestina otonomi terbatas di wilayah sisanya. Namun, rencana yang menghapus prospek berdirinya negara Palestina yang bersisian dengan Israel itu mendapat kecaman internasional. Kanada telah gagal menarik puluhan warga negara Kanada yang ditahan di Suriah karena dicurigai terkait dengan kelompok teror ISIS, sebut sebuah organisasi HAM internasional. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengemukakan dalam laporan yang dirilis hari Senin bahwa pihak berwenang Kanada belum memulangkan satupun dari 47 warga Kanada yang diperkirakan ditahan di kamp-kamp yang penuh sesak di Suriah Timur Laut. Kanada telah memulangkan 40 ribu warga negara Kanada dari 100 negara, termasuk 29 dari Suriah, tetapi telah gagal menarik mereka yang ditahan di kamp-kamp penahanan Suriah. Di tengah-tengah berlanjutnya keprihatinan di kalangan anggota gugus tugas virus corona Gedung Putih yang dipimpinnya, Wakil Presiden Amerika Mike Pence menekankan hal-hal positif mengenai situasi terbaru perebakan wabah menjelang kunjungannya ke Arizona hari Rabu. Arizona adalah salah satu daerah dengan lonjakan terbesar penularan. Tingkat kematian mencapai yang terendah sejak Maret, kata Pence kepada wartawan hari Selasa dalam kunjungannya ke kantor pusat layanan kesehatan masyarakat Amerika. Kita dalam posisi yang jauh lebih baik daripada 4 bulan silam, bahkan 2 bulan lalu, lanjutnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 1 Juli, Indonesia kini memiliki 57.770 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.385 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 789 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 25.595. Sayangnya, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 58 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah penderita yang meninggal pun menjadi 2.934. Lalu jumlah ODP kini mencapai 45.192. Sementara jumlah PDP tercatat sebanyak 13.296. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan informasi soal 99 pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni lalu dalam pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN Australia yang dilakukan secara virtual Selasa. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut di tengah situasi yang penuh tantangan termasuk pandemi COVID-19. Selain faktor kemanusiaan, lanjutnya Indonesia akan mendalami lebih jauh kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Dia juga menambahkan agar negara di kawasan terus meningkatkan kerjasama melawan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tanpa kerjasama dengan negara lain, maka kata Retno akan sulit untuk memerangi kejahatan lintas negara ini.
Prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya, di Rakhine State Myanmar, dengan cara yang aman, sukarela, dan bermartabat. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa situasi kondusif di Rakhine State harus segera diciptakan.
Lebih lanjut, Retno menambahkan fase pertolongan darurat terhadap 99 pengungsi Rohingya telah dilakukan dan mereka semua dalam kondisi sehat. Kebutuhan pangan dan kesehatan juga telah dipenuhi. Pada pengungsi itu, tambahnya juga telah dilakukan tes COVID-19 dan hasilnya semua negatif. Mereka kini ditampung sementara di bekas kantor imigrasi Lok Sumawe dan mulai 1 Juli rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik sarananya, yaitu di Balai Latihan Kerja Meunasa di Muara II Lok Sumawe. Kementeriannya, lanjut Menlu Retno, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah serta UNHCR dan IOM.
UNHCR maupun IOM menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang untuk sementara menerima para migran tersebut. Koordinasi akan terus dilakukan dengan UNHCR serta dengan IOM.
Amnesty International Indonesia menyatakan perlindungan resmi dan menyeluruh dari pemerintah pusat harus segera diberikan kepada para pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus segera mengaktifkan kembali dialog regional untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya lainnya yang masih berada di lautan. Komunikasi regional juga harus segera mengakhiri penderitaan mereka dengan melakukan langkah-langkah yang diamanatkan oleh hukum internasional. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasa, mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai mekanisme kesehatan, keimigrasian, Kamtipnas, dan juga mekanisme pertahanan dan keamanan.
Tidak mustahil yang datang itu kan tidak murni pengungsi kan. Pasti ada orang-orang yang punya masalah dengan Kamtipmas, kemudian juga orang-orang yang punya masalah dengan pertahanan dan keamanan akibat kondisi yang ada di Rohingya.
Reza Shah menilai dialog regional penting namun dilakukan dengan tidak menempatkan Myanmar sebagai tertuduh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah kembali menegaskan percepatan pencairan anggaran kesehatan. Wali Kota Solo dalam pertemuan dengan Presiden, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah itu menagih janji pemerintah dalam pencairan insentif bagi tenaga medis dan pengajuan peralatan medis di rumah sakit umum daerah yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 di Solo.
Insentif tenaga kesehatan belum direalisasi pembayarannya. Batas untuk alat-alat kesehatan yang kemarin kita jual sebesar 53 miliar belum ada tronton-trontonnya. Tentu itu mohon untuk segera direalisasi karena rumah sakit utama dan rumah sakit baru.
Wali Kota Solo Adi Rudiatmo mendapat kesempatan sesi tanya jawab pada Presiden Jokowi dalam pertemuan secara daring arahan Presiden para Bupati Wali Kota di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dalam penanganan COVID-19 Selasa. Kisah pilu sempat mewarnai para tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Solo ini. Tenaga medis yang sempat kos di daerah sekitarnya itu diusir pemilik kos karena khawatir tertular virus corona. Akhirnya pemerintah Kota Solo menampung para tenaga medis yang diusir tersebut di salah satu lantai rumah sakit. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut menegaskan akan menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengecek permasalahan tersebut.
Nanti saya kirim Kepala Dinas Kesehatan saya untuk segera ngecek ke sana.
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan kepala daerah di Jawa Tengah ini kembali menegaskan percepatan pencairan anggaran di tiga sektor yaitu kesehatan, sosial, dan ekonomi, yakni stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah responsif dalam menangani COVID-19 di wilayahnya.
Kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan. Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Hal ini segera keluarkan dari APBD kita. Saya sangat berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran di Provinsi Jawa Tengah dan saya akan melihat, kita harapkan dalam bulan depan Juli betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jawa Tengah turun dan yang COVID betul-betul bisa hilang.
Dari Solo, Jawa Tengah, Ida Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto mengatakan seekor harimau Sumatera ditemukan mati di perkebunan masyarakat Desa Kapasesa, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Senin kemarin. Kemudian keesokan harinya, tim dokter hewan dari BKSDA Aceh melakukan nekropsi atau bedah bangkai guna mengetahui penyebab kematian harimau betina itu.
Jadi tim medis kami dan dari beberapa mitra sudah melakukan nekropsi dengan melakukan bedah bangkai. Dari hasil nekropsi disimpulkan bahwa diduga kematian harimau tersebut karena toksik atau karena keracunan.
Berdasarkan hasil nekropsi terhadap bangkai harimau berusia 2 atau 3 tahun tersebut, kata Agus, kondisi bangkai satwa dilindungi itu sudah mengalami autolisis. Lalu tim medis juga menemukan adanya pendarahan dari lubang nasal, jaringan di bawah kulit sebagian mengalami memar, dan luka diduga akibat kawat duri pada bagian perut. Kemudian ditemukan zat yang diduga racun insektisida pada kulit mangsa yang dimakan harimau. Namun tak ada bagian tubuh harimau tersebut yang hilang.
Adanya potongan kulit satwa ternak ya yang dimakan. Nah, di situ diduga juga ada zat racun yang terkandung di dalam potongan satwa ternak tersebut.
Agus belum bisa memastikan apakah harimau Sumatera itu mati karena sengaja dibunuh dengan cara diracun. Saat ini BKSDA Aceh telah berkoordinasi dengan Polres Aceh Selatan untuk menyelidiki kematian harimau tersebut.
Ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam kematian harimau itu nanti akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Aceh Selatan.
Sebelumnya, kematian harimau Sumatera karena diracun juga terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Rabu 24 Juni 2020. Harimau Malang tersebut mati usai memakan kambing yang sengaja diumpankan warga. Kambing itu sebelumnya diketahui telah diracun terlebih dahulu oleh masyarakat. Mirisnya, kulit pada bagian dahi harimau Sumatera tersebut hilang. Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna atau Frofauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan, kasus harimau dan satwa langka lainnya yang mati akibat diracun sudah berulang kali terjadi di Pulau Sumatera. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari konflik yang terjadi akibat alih fungsi hutan.
Satwa-satwa itu kan kadang-kadang dianggap satu hama, membahayakan gitu kan, hama atau membahayakan penduduk atau pekerja kebun, sehingga kemudian diracun gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Dewan HAM PBB itu mengatakan pandemi COVID-19 telah sangat mengubah pelaksanaan HAM dan semakin memperdalam jurang kesenjangan di seluruh dunia. Michelle Bachelet menyebut kelompok-kelompok minoritas, etnis, dan ras, serta penduduk asli di banyak tempat yang paling terimbas oleh penyakit mematikan itu. Ia mengatakan ini jelas tampak pada orang-orang keturunan Afrika yang terus mengalami diskriminasi dan menghadapi kesulitan dalam banyak hal termasuk dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja. Bachelet menyatakan kecemasan melihat banyaknya laporan tentang stigmatisasi, diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta migran di negara-negara seperti Sri Lanka, India, Bulgaria, Haiti, Irak, dan Pakistan. Ia menyuruhkan diambilnya tindakan segera untuk mengakhiri aksi-aksi tidak adil dan penuh kekerasan yang dilakukan petugas keamanan dan diakhirinya diskriminasi ras yang sistemik yang terdapat di banyak negara.
Discrimination kills, depriving people of their social and economic rights kills. And this death and harms damage all of society.
Diskriminasi bisa mengakibatkan kematian, seperti juga menghilangkan hak orang dalam bidang sosial dan ekonomi. Semua ini akan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Bencana COVID-19 seolah mengungkapkan dan menyulut berbagai kegagalan sistemik dalam pelaksanaan HAM. Tanpa tindakan cepat dan menentukan pada tingkat nasional dan internasional, pandemi ini akan memusnahkan harapan untuk mencapai tujuan pembangunan berkesinambungan menjelang tahun 2030.
Bachelet juga mengecam Rusia, China, dan Mesir karena menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk menumpas kegiatan wartawan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Ia memperingatkan pandemi ini terus memperkuat ancaman lokal dan regional bagi perdamaian. Kata Bachelet, situasi HAM dan kemanusiaan di Yaman dan Suriah yang dikoyak perang terus memburuk karena penyakit virus corona yang mengganggu pernapasan terus merebak.
I'm also concerned that the current grave human rights situation in the Sahel region may further deteriorate as the impact of COVID-19 increases.
Saya sangat prihatin keadaan HAM di kawasan Sahel mungkin akan terus memburuk karena dampak COVID-19 menambah penderitaan, keluhan, dan kemiskinan. Kelompok-kelompok ekstremis bersenjata terus memperkuat pengaruh mereka dalam komunitas lokal di Mali Tengah dan Utara, di utara Burkina Faso, dan di bagian-bagian lembah Danau Chad. Di Sudan Selatan, COVID-19 bisa terus menambah kerentanan penduduknya.
WHO mengatakan lebih dari 10 juta orang terkena penyakit itu di seluruh dunia dan lebih dari 500 juta orang meninggal. WHO mengatakan keadaannya akan terus memburuk dan satu-satunya cara untuk mengalahkan pandemi ini adalah semua negara harus bekerja sama untuk melawannya. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leonard Triyono, dan tim VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pandemi AIDS menjadi hal yang sangat serius di Afrika Selatan, di mana negara ini menjadi negara dengan jumlah penderita AIDS tertinggi di dunia. Namun sejak 25 tahun yang lalu, obat-obatan baru yang menjanjikan mulai diperkenalkan di sana, memberikan harapan dalam perang melawan virus HIV. Berikut ini hasil laporan reporter VOA Anita Powell yang berbicara dengan mereka yang telah menjadi bagian dari perjuangan Afrika Selatan melawan AIDS. Setiap hari sejak tahun 1998, seorang aktivis HIV bernama Nonsikelelo Princess Duwabe tidak bisa lepas dari obat-obatan setiap harinya. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, katanya kepada VOA, dari rumahnya di daerah pedesaan di Provinsi Eastern Cape.
Back then, it was not easy.
Saat itu tidaklah mudah, karena pada saat Anda akan memulai perawatan, Anda diberitahu itu untuk seumur hidup. Dan ketika mulai menjalani pengobatan, itu mengingatkan bahwa Anda memiliki virus dan Anda memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Anda takut dan Anda harus melalui beberapa tahap karena Anda harus menerima kondisi diri sendiri.
Di Afrika Selatan, jumlah penderita HIV, virus yang menyebabkan AIDS, terbanyak di dunia dengan jumlah penderita tercatat sekitar 7,7 juta orang. Afrika Selatan juga menjalankan program pengobatan antiretroviral milik pemerintah yang terbesar di dunia. Program yang saat ini berjalan di tengah pandemi global lainnya, yaitu COVID-19, telah memasuki tahun ke-25 sejak pertama kali diperkenalkan, di mana program tersebut memungkinkan orang untuk dapat menjalani hidup dengan HIV. Dan kemudian ketika para pejabat bersiap untuk mengumumkan kemajuan yang diperoleh selama seperempat abad terakhir ini, pandemi lain melanda. Choche Kanogoduka, Kepala Dewan Penanggulangan AIDS Nasional Afrika Selatan, mengatakan,
kami benar-benar melihat adanya penurunan dalam kemajuan program ini. Klien kami tidak dapat datang ke fasilitas kesehatan untuk mengukur sel CD4 mereka, untuk melakukan tes viral, bahkan untuk mengambil obat-obat mereka.
Tapi, kata Ketua B, ini adalah perjalanan, dan pada masa-masa sulit ini, ibu empat anak dan nenek enam anak ini mengatakan,
you can live many more years with HIV, because if you stick to treatment,
Anda dapat hidup lebih lama dengan HIV jika Anda tetap berpegang pada pengobatan Anda dan dengarkan. Tolong dengarkan dengan seksama. Keluarga Anda harus tahu tentang status HIV Anda. Harus tahu bahwa Anda sedang menjalani perawatan sehingga Anda bisa mendapatkan dukungan. Karena dukungan keluarga adalah hal pertama dalam kehidupan.
Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebuah pameran besar yang baru di jantung kota Washington DC untuk merayakan pencapaian artistik atau seni perempuan asli Amerika memeragakan lebih dari 80 karya seni. Pameran berjudul Hearts of Our People, Native Women Artists adalah pameran pertama dari seni penduduk asli, kata Anya Montiel, kurator seni dan kerajinan penduduk asli perempuan Amerika di Galeri Renwick, Museum Smithsonian American Art.
Warisan budaya ini membeberkan sebuah spektrum waktu. Banyak seniman mempelajari tradisi-tradisi ini dari leluhur mereka.
Media-media itu seperti lukisan, tekstil, dan patung hingga keranjang dan bahkan karya seni yang bisa dikenakan. Pameran ini mencakup tiga tema sentral, warisan, hubungan, dan kekuatan.
Jadi, kami mempunyai gaun yang dijahit oleh para perempuan di dalam keluarga, tetapi dengan hiasan indah yang benar-benar menunjukkan warisan seluruh keluarga.
Dihiasi dengan gigi rusa hasil buruan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan cukup banyak gigi rusa ini untuk menghiasi satu gaun. Tema hubungan ini mewakili hubungan antara manusia dan bumi.
Yang ini disebut kebijaksanaan alam semesta oleh Christy Belcourt dan itu terlihat seperti manik-manik, tetapi sebenarnya semua lukisan akrilik. Dan kalau diamati lebih dekat, gambar serangga, burung, dan tanaman sebenarnya adalah spesies yang terancam punah. Dan itu benar-benar menyadarkan kita apa yang seharusnya kita lakukan.
Tema kekuasaan tercermin pada wewenang perempuan pribumi di negara mereka. Para pengunjung pameran itu menanggapinya dengan penuh perasaan.
Karya terakhir yang baru saja saya lihat ada bekas luka di bahu wanita sampai di pinggulnya dan trauma yang diderita oleh budaya ini yang diperlihatkan lewat cedera salah satu anggotanya berdampak sangat kuat.
Pameran keliling ini dipamerkan di Washington DC selama 2 bulan. Dari VOA Washington DC, untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak konser dan festival musik dibatalkan sejak bulan Maret akibat lockdown untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Kini ada solusi baru untuk tetap menyelenggarakan konser musik sambil tetap melakukan social distancing. Berikut laporan tim VOA. Pandemi corona telah membuat banyak konser dan pertunjukan musik hidup dibatalkan. Sebagian penyelenggara festival musik bahkan menunda jadwal pertunjukan hingga tahun 2022. Namun, kini ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Konser musik drive-in muncul sebagai solusi kreatif bagi industri musik yang sedang mengalami krisis akibat wabah virus corona. Mulai bulan Juli, sebagian band di Australia akan melakukan konser musik di tempat terbuka dan disaksikan pengunjung dari dalam mobil mereka. Band rock asal Australia, Hockey Dad,
biasanya menggelar sejumlah pertunjukan setelah merilis album baru. Kini untuk mempromosikan album terbarunya, Brain Candy, mereka melakukan sesuatu yang baru, yaitu drive-in concert atau pertunjukan musik yang ditonton dari dalam mobil pada bulan Juli mendatang. Sekitar 400 mobil penggemar akan memadati konser tersebut yang digelar di tempat terbuka yang luas, Bully Showground. Sejumlah bioskop mobil, termasuk tempat pacuan kuda di Australia, juga ikut menggelar pertunjukan musik bagi band lainnya. Ini merupakan kali pertama bagi band-band itu untuk menghasilkan uang sejak diberlakukannya lockdown pada bulan Maret. Penyanyi sekaligus penulis lagu country, Garth Brooks, menggelar pertunjukan musiknya di sekitar 300 bioskop mobil di seluruh penjuru Amerika. Brooks mengungkapkan ia merasa senang dapat bermain musik kembali. Ia sangat merindukannya. Konser musik mobil ini memperbolehkan kita semua untuk melakukan pertunjukan musik hidup tanpa harus memikirkan ketidakpastian yang akan terjadi pada komunitas kita. Harga tiket masuk dihitung per mobil, yaitu sebesar $100, terlepas dari seberapa banyak penumpang dalam mobil. Namun, jumlah penumpang di dalam mobil harus sesuai dengan jumlah sabuk pengaman. Brooks menambahkan, konser musik mobil itu juga mengikuti peraturan yang disarankan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, peraturan pemerintah federal dan lokal, yaitu memberi jarak sekitar 2 meter di antara mobil, mengenakan alat pelindung diri, dan membatasi kapasitas toilet. Demikian laporan tim VOA dari Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Hello everyone, we're excited to see you.
Para partisipan saling bertegur sapa lebih dulu sebelum memasuki ruang rehat virtual. Di sana, anak-anak membaca untuk anjing-anjing People Animals Love PAL dan pemilik mereka selama 30 menit, menghabiskan waktu 15 menit dengan dua anak anjing. Sudah 250 anak-anak mendaftar untuk mengikuti kegiatan harian itu. Jumlahnya kian berkembang untuk memenuhi permintaan. Direktur Eksekutif PAL, James Howard, mengemukakan.
I think the program has been popular because it's something that,
menurut saya, program ini populer karena ini kegiatan baru dan menarik. Ini menggembirakan.
Lucy yang berusia 6 tahun merasakan demikian. Ia berharap Hemi menikmati cerita hari ini. Menurutnya, anjing betina itu mengerti cerita yang dibacakannya karena bukunya berkisah mengenai hewan. Howard mengatakan program itu membantu anak-anak meningkatkan keterampilan membaca mereka dan juga untuk memupuk rasa percaya diri. Howard mengemukakan,
awesome to just have an audience that isn't judging.
Menyenangkan sekali memiliki audiens yang tidak mengkritik. Anjing ini tidak akan peduli jika kita salah mengucapkan kata.
Dengan beredarnya kabar mengenai program membaca PAL melalui Zoom, anak-anak dari berbagai penjuru Amerika dan Kanada mulai mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Di antaranya Lincoln, pelajar usia 8 tahun dari Richmond, Virginia, yang membaca buku The Cat in the Hat untuk Krusty dan sukarelawan PAL, Carrie Shepherds.
I like the rhymes. The dogs really mostly pictures.
Saya suka sajak. Anjing-anjing benar-benar menginginkan gambar-gambar, tidak semuanya kata-kata.
Sarah Brixey, ibu Lincoln, mengatakan putranya senang sewaktu membaca untuk anjing.
I noticed especially after the first time how happy and confident he seemed to feel.
Saya perhatikan setelah membaca untuk pertama kalinya betapa ia terlihat percaya diri dan gembira. Dan ia selalu ingin melakukannya lagi. Selalu mengatakan, ya. Selalu menunggu-nunggunya.
Bahkan setelah perpustakaan di kawasan Washington dibuka, Howard berencana melanjutkan program virtual ini. Howard mengatakan,
we expect kids to continue from all over the country.
Kami berharap anak-anak akan melanjutkannya dari berbagai penjuru negeri, bisa juga dunia. Dan kami berharap suatu hari menyambut anjing-anjing dari berbagai penjuru negeri juga.
Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA this evening.
Selamat malam, VOA this evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Pandemi AIDS menjadi hal yang sangat serius di Afrika Selatan, di mana negara ini menjadi negara dengan jumlah penderita AIDS tertinggi di dunia.
Pandemi Corona telah membuat banyak konser dan pertunjukan musik hidup dibatalkan. Sebagian penyelenggara festival musik bahkan menunda jadwal pertunjukan hingga tahun 2022.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Rabu 1 Juli bersama Lea Johannes. Tiga kapal induk Amerika telah melayari Laut Cina Selatan pekan ini, suatu unjuk kekuatan besar-besaran yang tidak biasa di perairan Asia yang disengketakan dan kemungkinan besar menjadi suatu peringatan besar bagi Beijing. Tiongkok sudah pasti akan menanggapi itu dengan unjuk kekuatannya sendiri. Namun kedua pihak diharapkan tidak ada yang akan melepaskan tembakan. Tiongkok berharap menjawab setiap aksi militer Amerika setidaknya dalam bentuk yang sesuai untuk membuktikan kekuatan ekstranya dalam tahun pemilu di Amerika, menimbulkan kesan di kalangan negara-negara yang lebih kecil di Asia dan penduduknya sendiri, jelas para analis politik. Polisi Hong Kong melakukan penangkapan pertama mereka berdasarkan undang-undang keamanan baru yang diberlakukan pemerintah pusat Tiongkok. Pada Rabu, mereka menangkap sedikitnya dua demonstran yang mengusung bendera dan poster berisi seruan bagi kemerdekaan Hong Kong. Seorang pria dengan bendera kemerdekaan Hong Kong ditangkap pada sebuah demonstrasi yang berlangsung di distrik perbelanjaan Causeway Bay setelah polisi mengeluarkan sejumlah peringatan bahwa aksi mereka melanggar undang-undang itu menurut pernyataan polisi di Twitter. Polisi kemudian juga menangkap seorang perempuan yang membawa poster bergambarkan bendera Inggris dan berisi seruan bagi kemerdekaan Hong Kong. Pada laman Facebooknya, polisi Hong Kong mengatakan mereka telah menangkap lebih dari 70 orang dengan berbagai tuduhan, mulai dari berkumpul dalam jumlah besar tanpa izin hingga pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menteri Luar Negeri Israel mengatakan Rabu ia ragu rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi sebagian wilayah tepi barat yang diduduki akan dimulai pada tanggal yang ditargetkan. Pernyataan ini semakin meningkatkan ketidakpastian mengenai implementasi rencana yang banyak mengundang kecaman internasional itu. Saya tidak tahu bagaimana rencana itu akan direalisasikan. Saya bukan nabi, kata Gabi Ashkenazi kepada radio militer. Saya yakin itu tidak terjadi hari ini, ujarnya. Netanyahu tadinya menargetkan untuk memulai proses aneksasi Rabu sesuai dengan rencana Timur Tengah Presiden Amerika Donald Trump. Rencana Israel yang diungkapkan Januari lalu itu akan menjadikan sekitar 30% wilayah tersebut di bawah kontrol permanen Israel, sementara memberi Palestina otonomi terbatas di wilayah sisanya. Namun, rencana yang menghapus prospek berdirinya negara Palestina yang bersisian dengan Israel itu mendapat kecaman internasional. Kanada telah gagal menarik puluhan warga negara Kanada yang ditahan di Suriah karena dicurigai terkait dengan kelompok teror ISIS, sebut sebuah organisasi HAM internasional. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengemukakan dalam laporan yang dirilis hari Senin bahwa pihak berwenang Kanada belum memulangkan satupun dari 47 warga Kanada yang diperkirakan ditahan di kamp-kamp yang penuh sesak di Suriah Timur Laut. Kanada telah memulangkan 40 ribu warga negara Kanada dari 100 negara, termasuk 29 dari Suriah, tetapi telah gagal menarik mereka yang ditahan di kamp-kamp penahanan Suriah. Di tengah-tengah berlanjutnya keprihatinan di kalangan anggota gugus tugas virus corona Gedung Putih yang dipimpinnya, Wakil Presiden Amerika Mike Pence menekankan hal-hal positif mengenai situasi terbaru perebakan wabah menjelang kunjungannya ke Arizona hari Rabu. Arizona adalah salah satu daerah dengan lonjakan terbesar penularan. Tingkat kematian mencapai yang terendah sejak Maret, kata Pence kepada wartawan hari Selasa dalam kunjungannya ke kantor pusat layanan kesehatan masyarakat Amerika. Kita dalam posisi yang jauh lebih baik daripada 4 bulan silam, bahkan 2 bulan lalu, lanjutnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 1 Juli, Indonesia kini memiliki 57.770 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.385 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 789 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 25.595. Sayangnya, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 58 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah penderita yang meninggal pun menjadi 2.934. Lalu jumlah ODP kini mencapai 45.192. Sementara jumlah PDP tercatat sebanyak 13.296. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rilis hasil penelitian Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang digelar secara virtual di Jakarta Selasa, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas menjelaskan, mayoritas warga 84% menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Survei SMRC ini dilakukan pada 24 hingga 26 Juni 2020 dengan metode wawancara per telepon. Jajak pendapat ini melibatkan 2.003 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error 2.2%. Menurut Abbas, warga secara umum masih kurang optimis dengan kondisi ekonomi nasional. Hanya 36% yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik dibanding sekarang. Namun lebih baik dibanding temuan bulan lalu, di mana yang merasa optimis hanya 27%. Abbas menambahkan adanya peningkatan optimisme itu mungkin antara lain terpengaruh oleh dimulainya era normal baru yang diharapkan turut mendongkrak aktivitas ekonomi nasional. Namun Abbas mengingatkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 oleh berbagai lembaga terkemuka menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih akan negatif. Karena itu menurut Abbas, intervensi negara mutlak diperlukan agar skenario positif yang dibayangkan warga bisa terwujud.
Pemerintah dan masyarakat ini perlu dorongan dan perlu dasar yang cukup kuat berbentuk undang-undang untuk membantu Indonesia keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini.
SMRC juga menilai 53% warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah atau UKM, sedangkan 48% warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Sinta Kamdani mengatakan pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan lebih parah dan tidak terduga bagi pelaku usaha ketimbang saat krisis moneter pada 1997, 1998, dan 2008.
Pelaku usaha juga sudah mulai merasakan dari pertengahan Maret ya 2020. Ini semakin dalam lagi di April dan Mei, sehingga kami yakin di kuartal kedua ini nanti pasti tuannya akan negatif.
Menurut Sinta, penjualan retail selama April dan Mei mengalami penurunan paling drastis sebesar 22.9%. Dia mengakui kalangan pebisnis meyakini pemulihan ekonomi akan berjalan relatif lambat bila iklim investasi dan realisasi stimulus nasional dalam keadaan status quo. Sinta menambahkan peningkatan kepercayaan terhadap pasar domestik masih rendah atau masyarakat masih ragu-ragu. Sinta mengatakan perilaku pasar yang menahan konsumsi akan berlangsung lebih lama sehingga sampai akhir tahun ini tidak akan ada dorongan pertumbuhan konsumsi domestik yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian nasional keluar dari pertumbuhan negatif. Ahli ekonomi Radin Pardede mengakui perekonomian saat ini lebih buruk ketimbang tahun lalu. Dia menambahkan perekonomian nasional sudah meluncur hingga ke bagian dasar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah kembali menegaskan percepatan pencairan anggaran kesehatan. Wali Kota Solo dalam pertemuan dengan Presiden, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah itu menagih janji pemerintah dalam pencairan insentif bagi tenaga medis dan pengajuan peralatan medis di rumah sakit umum daerah yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 di Solo.
Insentif tenaga kesehatan belum direalisasi pembayarannya. Batas untuk alat-alat kesehatan yang kemarin kita jual sebesar 53 miliar belum ada rontong-rontongnya. Tentu itu mohon untuk segera direalisasi karena rumah sakit utama dan rumah sakit baru.
Wali Kota Solo Adi Rudiatmo mendapat kesempatan sesi tanya jawab pada Presiden Jokowi dalam pertemuan secara daring arahan Presiden para Bupati Wali Kota di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dalam penanganan COVID-19 Selasa. Kisah pilu sempat mewarnai para tenaga medis di Rumah Sakit Umum daerah Solo ini. Tenaga medis yang sempat kos di daerah sekitarnya itu diusir pemilik kos karena khawatir tertular virus corona. Akhirnya pemerintah kota Solo menampung para tenaga medis yang diusir tersebut di salah satu lantai rumah sakit. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut menegaskan akan menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengecek permasalahan tersebut.
Nanti saya kirim Kepala Dinas Kesehatan saya untuk segera ngecek ke sana.
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan kepala daerah di Jawa Tengah ini kembali menegaskan percepatan pencairan anggaran di tiga sektor yaitu kesehatan, sosial, dan ekonomi, yakni stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah responsif dalam menangani COVID-19 di wilayahnya.
Kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan. Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Hal ini segera keluarkan dari APBD kita. Saya sangat berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran di Provinsi Jawa Tengah dan saya akan melihat, kita harapkan dalam bulan depan Juli betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jawa Tengah turun dan yang COVID betul-betul bisa hilang.
Dari Solo, Jawa Tengah, Ida Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto mengatakan seekor harimau Sumatera ditemukan mati di perkebunan masyarakat Desa Kapasesa, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Senin kemarin. Kemudian keesokan harinya, tim dokter hewan dari BKSDA Aceh melakukan nekropsi atau bedah bangkai guna mengetahui penyebab kematian harimau betina itu.
Jadi tim medis kami dan dari beberapa mitra sudah melakukan nekropsi dengan melakukan bedah bangkai. Dari hasil nekropsi disimpulkan bahwa diduga kematian harimau tersebut karena toksik atau karena keracunan.
Berdasarkan hasil nekropsi terhadap bangkai harimau berusia 2 atau 3 tahun tersebut, kata Agus, kondisi bangkai satwa dilindungi itu sudah mengalami autolisis. Lalu, tim medis juga menemukan adanya pendarahan dari lubang nasal, jaringan di bawah kulit sebagian mengalami memar, dan luka diduga akibat kawat duri pada bagian perut. Kemudian, ditemukan zat yang diduga racun insektisida pada kulit mangsa yang dimakan harimau. Namun, tak ada bagian tubuh harimau tersebut yang hilang.
Adanya potongan kulit satwa ternak ya yang dimakan. Nah, di situ diduga juga ada zat racun yang terkandung di dalam potongan satwa ternak tersebut.
Agus belum bisa memastikan apakah harimau Sumatera itu mati karena sengaja dibunuh dengan cara diracun. Saat ini BKSDA Aceh telah berkoordinasi dengan Polres Aceh Selatan untuk menyelidiki kematian harimau tersebut.
Ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam kematian harimau itu nanti akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Aceh Selatan.
Sebelumnya, kematian harimau Sumatera karena diracun juga terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Rabu 24 Juni 2020. Harimau Malang tersebut mati usai memakan kambing yang sengaja diumpankan warga. Kambing itu sebelumnya diketahui telah diracun terlebih dahulu oleh masyarakat. Mirisnya, kulit pada bagian dahi harimau Sumatera tersebut hilang. Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna atau Frofauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan, kasus harimau dan satwa langka lainnya yang mati akibat diracun sudah berulang kali terjadi di Pulau Sumatera. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari konflik yang terjadi akibat alih fungsi hutan.
Satwa-satwa itu kan kadang-kadang dianggap satu hama, membahayakan gitu kan, hama atau membahayakan penduduk atau pekerja kebun, sehingga kemudian diracun gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Dewan HAM PBB itu mengatakan pandemi COVID-19 telah sangat mengubah pelaksanaan HAM dan semakin memperdalam jurang kesenjangan di seluruh dunia. Michelle Bachelet menyebut kelompok-kelompok minoritas, etnis, dan ras, serta penduduk asli di banyak tempat yang paling terimbas oleh penyakit mematikan itu. Ia mengatakan ini jelas tampak pada orang-orang keturunan Afrika yang terus mengalami diskriminasi dan menghadapi kesulitan dalam banyak hal termasuk dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja. Bachelet menyatakan kecemasan melihat banyaknya laporan tentang stigmatisasi, diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta migran di negara-negara seperti Sri Lanka, India, Bulgaria, Haiti, Irak, dan Pakistan. Ia menyuruhkan diambilnya tindakan segera untuk mengakhiri aksi-aksi tidak adil dan penuh kekerasan yang dilakukan petugas keamanan dan diakhirinya diskriminasi ras yang sistemik yang terdapat di banyak negara.
Discrimination kills, depriving people of their social and economic rights skills. And this death and harm damage all of society.
Diskriminasi bisa mengakibatkan kematian, seperti juga menghilangkan hak orang dalam bidang sosial dan ekonomi. Semua ini akan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Bencana COVID-19 seolah mengungkapkan dan menyulut berbagai kegagalan sistemik dalam pelaksanaan HAM. Tanpa tindakan cepat dan menentukan pada tingkat nasional dan internasional, pandemi ini akan memusnahkan harapan untuk mencapai tujuan pembangunan berkesinambungan menjelang tahun 2030.
Bachelet juga mengecam Rusia, China, dan Mesir karena menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk menumpas kegiatan wartawan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Ia memperingatkan pandemi ini terus memperkuat ancaman lokal dan regional bagi perdamaian. Kata Bachelet, situasi HAM dan kemanusiaan di Yaman dan Suriah yang dikoyak perang terus memburuk karena penyakit virus corona yang mengganggu pernapasan terus merebak.
I'm also concerned that the current grave human rights situation in the Sahel region may further deteriorate as the impact of COVID-19 increases.
Saya sangat prihatin keadaan HAM di kawasan Sahel mungkin akan terus memburuk karena dampak COVID-19 menambah penderitaan, keluhan, dan kemiskinan. Kelompok-kelompok ekstremis bersenjata terus memperkuat pengaruh mereka dalam komunitas lokal di Mali Tengah dan Utara, di utara Burkina Faso, dan di bagian-bagian lembah Danau Chad. Di Sudan Selatan, COVID-19 bisa terus menambah kerentanan penduduknya.
WHO mengatakan lebih dari 10 juta orang terkena penyakit itu di seluruh dunia dan lebih dari 500 juta orang meninggal. WHO mengatakan keadaannya akan terus memburuk dan satu-satunya cara untuk mengalahkan pandemi ini adalah semua negara harus bekerja sama untuk melawannya. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leonard Triyono, dan tim VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pandemi AIDS menjadi hal yang sangat serius di Afrika Selatan, di mana negara ini menjadi negara dengan jumlah penderita AIDS tertinggi di dunia. Namun sejak 25 tahun yang lalu, obat-obatan baru yang menjanjikan mulai diperkenalkan di sana, memberikan harapan dalam perang melawan virus HIV. Berikut ini hasil laporan reporter VOA, Anita Powell, yang berbicara dengan mereka yang telah menjadi bagian dari perjuangan Afrika Selatan melawan AIDS. Setiap hari sejak tahun 1998, seorang aktivis HIV bernama Nonsikelelo Princess Duwabe tidak bisa lepas dari obat-obatan setiap harinya. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, katanya kepada VOA, dari rumahnya di daerah pedesaan di Provinsi Eastern Cape.
Back then, it was not easy.
Saat itu tidaklah mudah, karena pada saat Anda akan memulai perawatan, Anda diberitahu itu untuk seumur hidup. Dan ketika mulai menjalani pengobatan, itu mengingatkan bahwa Anda memiliki virus dan Anda memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Anda takut dan Anda harus melalui beberapa tahap karena Anda harus menerima kondisi diri sendiri.
Di Afrika Selatan, jumlah penderita HIV, virus yang menyebabkan AIDS, terbanyak di dunia dengan jumlah penderita tercatat sekitar 7,7 juta orang. Afrika Selatan juga menjalankan program pengobatan antiretroviral milik pemerintah yang terbesar di dunia. Program yang saat ini berjalan di tengah pandemi global lainnya, yaitu COVID-19, telah memasuki tahun ke-25 sejak pertama kali diperkenalkan, di mana program tersebut memungkinkan orang untuk dapat menjalani hidup dengan HIV. Dan kemudian ketika para pejabat bersiap untuk mengumumkan kemajuan yang diperoleh selama seperempat abad terakhir ini, pandemi lain melanda. Cece Kanogoduka, Kepala Dewan Penanggulangan AIDS Nasional Afrika Selatan, mengatakan,
kami benar-benar melihat adanya penurunan dalam kemajuan program ini. Klien kami tidak dapat datang ke fasilitas kesehatan untuk mengukur sel CD4 mereka, untuk melakukan tes viral, bahkan untuk mengambil obat-obat mereka.
Tapi, kata Ketua B, ini adalah perjalanan, dan pada masa-masa sulit ini, ibu 4 anak dan nenek 6 anak ini mengatakan,
you can live many more years with HIV, because if you stick to
Anda dapat hidup lebih lama dengan HIV jika Anda tetap berpegang pada pengobatan Anda dan dengarkan. Tolong dengarkan dengan seksama. Keluarga Anda harus tahu tentang status HIV Anda. Harus tahu bahwa Anda sedang menjalani perawatan sehingga Anda bisa mendapatkan dukungan. Karena dukungan keluarga adalah hal pertama dalam kehidupan.
Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebuah pameran besar yang baru di jantung kota Washington DC untuk merayakan pencapaian artistik atau seni perempuan asli Amerika memeragakan lebih dari 80 karya seni. Pameran berjudul Hearts of Our People, Native Women Artists adalah pameran pertama dari seni penduduk asli, kata Anya Montiel, kurator seni dan kerajinan penduduk asli perempuan Amerika di Galeri Renwick, Museum Smithsonian American Art.
Warisan budaya ini membeberkan sebuah spektrum waktu. Banyak seniman mempelajari tradisi-tradisi ini dari leluhur mereka.
Media-media itu seperti lukisan, tekstil, dan patung hingga keranjang dan bahkan karya seni yang bisa dikenakan. Pameran ini mencakup 3 tema sentral, warisan, hubungan, dan kekuatan.
Jadi, kami mempunyai gaun yang dijahit oleh para perempuan di dalam keluarga, tetapi dengan hiasan indah yang benar-benar menunjukkan warisan seluruh keluarga.
Dihiasi dengan gigi rusa hasil buruan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan cukup banyak gigi rusa ini untuk menghiasi satu gaun. Tema hubungan ini mewakili hubungan antara manusia dan bumi.
Yang ini disebut kebijaksanaan alam semesta oleh Christy Belcourt dan itu terlihat seperti manik-manik, tetapi sebenarnya semua lukisan akrilik. Dan kalau diamati lebih dekat, gambar serangga, burung, dan tanaman sebenarnya adalah spesies yang terancam punah. Dan itu benar-benar menyadarkan kita apa yang seharusnya kita lakukan.
Tema kekuasaan tercermin pada wewenang perempuan pribumi di negara mereka. Para pengunjung pameran itu menanggapinya dengan penuh perasaan.
Karya terakhir yang baru saja saya lihat ada bekas luka di bahu wanita sampai di pinggulnya dan trauma yang diderita oleh budaya ini yang diperlihatkan lewat cedera salah satu anggotanya berdampak sangat kuat.
Pameran keliling ini dipamerkan di Washington DC selama 2 bulan. Dari VOA Washington DC, untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak konser dan festival musik dibatalkan sejak bulan Maret akibat lockdown untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Kini ada solusi baru untuk tetap menyelenggarakan konser musik sambil tetap melakukan social distancing. Berikut laporan tim VOA. Pandemi corona telah membuat banyak konser dan pertunjukan musik hidup dibatalkan. Sebagian penyelenggara festival musik bahkan menunda jadwal pertunjukan hingga tahun 2022. Namun, kini ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Konser musik drive-in muncul sebagai solusi kreatif bagi industri musik yang sedang mengalami krisis akibat wabah virus corona. Mulai bulan Juli, sebagian band di Australia akan melakukan konser musik di tempat terbuka dan disaksikan pengunjung dari dalam mobil mereka. Band rock asal Australia, Hockey Dad, biasanya menggelar sejumlah pertunjukan setelah merilis album baru. Kini untuk mempromosikan album terbarunya, Brain Candy, mereka melakukan sesuatu yang baru yaitu drive-in concert atau pertunjukan musik yang ditonton dari dalam mobil pada bulan Juli mendatang. Sekitar 400 mobil penggemar akan memadati konser tersebut yang digelar di tempat terbuka yang luas, Bully Showground. Sejumlah bioskop mobil, termasuk tempat pacuan kuda di Australia, juga ikut menggelar pertunjukan musik bagi band lainnya. Ini merupakan kali pertama bagi band-band itu untuk menghasilkan uang sejak diberlakukannya lockdown pada bulan Maret. Penyanyi sekaligus penulis lagu country, Garth Brooks, menggelar pertunjukan musiknya di sekitar 300 bioskop mobil di seluruh penjuru Amerika. Brooks mengungkapkan ia merasa senang dapat bermain musik kembali. Ia sangat merindukannya. Konser musik mobil ini memperbolehkan kita semua untuk melakukan pertunjukan musik hidup tanpa harus memikirkan ketidakpastian yang akan terjadi pada komunitas kita. Harga tiket masuk dihitung per mobil, yaitu sebesar $100, terlepas dari seberapa banyak penumpang dalam mobil. Namun, jumlah penumpang di dalam mobil harus sesuai dengan jumlah sabuk pengaman. Brooks menambahkan, konser musik mobil itu juga mengikuti peraturan yang disarankan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, peraturan pemerintah federal dan lokal, yaitu memberi jarak sekitar 2 meter di antara mobil, mengenakan alat pelindung diri, dan membatasi kapasitas toilet. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Hello everyone, we're excited to see you.
Para partisipan saling bertegur sapa lebih dulu sebelum memasuki ruang rehat virtual. Di sana, anak-anak membaca untuk anjing-anjing People Animals Love PAL dan pemilik mereka selama 30 menit, menghabiskan waktu 15 menit dengan dua anak anjing. Sudah 250 anak-anak mendaftar untuk mengikuti kegiatan harian itu. Jumlahnya kian berkembang untuk memenuhi permintaan. Direktur Eksekutif PAL, James Howard, mengemukakan.
I think the program has been popular because it's something that,
menurut saya, program ini populer karena ini kegiatan baru dan menarik. Ini menggembirakan.
Lucy yang berusia 6 tahun merasakan demikian. Ia berharap Hemi menikmati cerita hari ini. Menurutnya, anjing betina itu mengerti cerita yang dibacakannya karena bukunya berkisah mengenai hewan. Howard mengatakan program itu membantu anak-anak meningkatkan keterampilan membaca mereka dan juga untuk memupuk rasa percaya diri. Howard mengemukakan,
menyenangkan sekali memiliki audiens yang tidak mengkritik. Anjing ini tidak akan peduli jika kita salah mengucapkan kata.
Dengan beredarnya kabar mengenai program membaca PAL melalui Zoom, anak-anak dari berbagai penjuru Amerika dan Kanada mulai mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Di antaranya Lincoln, pelajar usia 8 tahun dari Richmond, Virginia, yang membaca buku The Cat in the Hat untuk Krusty dan sukarelawan PAL, Carrie Shepherds.
I like the rhymes. The dogs really mostly pictures.
Saya suka sajak. Anjing-anjing benar-benar menginginkan gambar-gambar, tidak semuanya kata-kata.
Sarah Brixey, ibu Lincoln, mengatakan putranya senang sewaktu membaca untuk anjing.
I noticed especially after the first time how happy and confident he seemed to feel.
Saya perhatikan setelah membaca untuk pertama kalinya betapa ia terlihat percaya diri dan gembira. Dan ia selalu ingin melakukannya lagi. Selalu mengatakan, ya. Selalu menunggu-nunggunya.
Bahkan setelah perpustakaan di kawasan Washington dibuka, Howard berencana melanjutkan program virtual ini. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.